Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Ново одлагање на преговорите со Европската Унија носи нови ризици за земјата. Путин на војната парада ја бранеше руската инвазија врз Украина, а Зеленски најавува пак нова победа на фронтот, како помена Денот на Европа. Најблиска аналогија на фашизмот, вака западните политички аналитичари ја опишуваат Путиновата Русија. Слушајте не. Во продолжение веста на денот, со одлуката на денешното заседание на Светиот Синод на Вселенската Патриаршија се одстранува повеќе децениската шизма наложена врз Охридската архиепископија, возобновена во лицето на Македонската православна црква, се вели во денешното сообщение од канцеларијата на Светиот Синод на Вселенската Патриаршија. Оваа одлука не значи томос за автокефалност со која официјално се регулира меѓународното име и статусот на црквата, туку дека Македонската православна црква со Вселенската Патриаршија не се повеќе во шизме и раскол со севкупната православна црква и македонските свештеници може да сослужуваат со свештениците од другите православни цркви. За утврдување на конечниот статус ќе следуваат дополнителни преговори. ВМРО-ДПМНЕ и коалицијските партии донесоа едногласна одлука за започнување на блокада на собранието од утре. Блокадата, како што најавиа, ќе трае се до распишувањето предвремени парламентарни избори. Неголемата опозицијска партија најави дека и покрај блокадата на парламентот сепак ќе учествува во дебатата за ребалансот на буџетот. Со сите демократски средства и деловнички можности, СДСМ и парламентарното мнозинство ќе се спротистават на блокадите и деструкциите од ВМРО-ДПМНЕ, се вели во реакцијата на владеачката СДСМ. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем пораст на трошоците на живот во април 2022 година во споредба со март е забележан кај маслото и маслотиите за 20%, свежиот и разладениот зеленчук, осен компири и други коренисти плодови за 12%, а кај свежото овошје за 4%. На годишно ниво, трошоците на живот бележат зголемување од 10%, а цените на мало се зголемиле за 11%. Европската комисија следниот месец ќе одговори на прашањето за кандидатурата на Украина за членство во Европската унија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска на својот официјален профил на социјалната мрежа Твитер напиша дека разговарала со украинскиот претседател Володимир Зеленски и дека со нетрпение чека да ги добие одговорите на прашалникот за членството на Украина. Зеленски вчера го предаде пополнет прашалникот за Украина, кој е една од врските пред разгледување на прашањето за кандидатски статус за Европската унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политичка нестабилност и внатрешно затварање се ризиците кои со себе ги носи можноста на јунскиот самит на Европската унија повторно да се одложи почетокот на преговорите на земјава. Деталите за тоа ќе ги слушнете од Марија Митевска.
Македонскиот пат кон Европската унија никако да резултира со отпочнување на преговорите за членство, а тоа станува известно дека нема да се случи ни за време на француското председателство и самитот во јуни, барем според сигналите од македонската и од бугарската страна. Ветото на Бугарија од 2020 година повторно ја остави земјава во статус кво позиција. Се погласно е барањето од источниот сосед за вметнување на бугарите во македонскиот устав, а во исто време државниот врф од земјава пак е погласен во ставот дека уставот не е обична книга која може да се отвора или затвора кога ќе се посака. Постои опасност од внатрешна нестабилност доколку повторно се одложи почетокот на преговорите со унијата, но ние толку долго сме во чекалната што досега требаше да научиме да ги искористиме сите предности кои ни ги дава тој статус на земја кандидат, вели директорка на Институтот за европска политика Симонида Кацарска.
Доколку се откажеме, доколку тоа свртување кон внатре, значи едно затворање, тогаш имаме и текако ризик да порасте под наводници тој евроскептицизам. Ние веќе имаме пад во поддршката за ЕУ како силен актер, иако граѓаните се уште го поддржуваат членството. Ова одлагање ќе биде насомнено многу ризично и тешко за граѓаните. Тој ризик постои за отфрлање на европската агенда, меѓутоа постои одговорност кај политичките елити да ги буткаат реформите и да прават се што е во нивна можност за да го напредат животот во нашата земја, а тоа е тесно поврзано секако со оние реформски процеси.
Професорот Васко Нумовски, кој е поранешен вице-премиер за евроинтеграција, вели дека постојат центри на моќ и политички партии и структури во Бугарија кои што не гледаат со симпатија кон решавање на ова прашање, знаејќи дека тоа ќе придонесе за зацврстување на позицијата на Европската унија на Балканот и на трансатланското партнерство.
И во тој контекст ќе бидеме сведоци и на натамошни обиди за одложување на решавањето на ова прашање, кое што во суштина ќе значи и одложување на самиот процес на проширување и затврсување на влијанието на Европа на Балканот.
Македонија не се соочува со прво вето. Во 2008 година Грција го попречи членството на земјава во НАТО поради спорот со името. Тогашната влада на поранишниот премиер Никола Груевски се сврте против меѓународната заедница, постои можност и стега за такво сценарио, смета Кацарска, и може да преовладаат емоции, но лидерството на една земја не би требало тоа да си го дозволи.
Слободна Европа.
Следете на
на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонско-американско партнерство. Надежите за почетокот на преговорите со Европската унија и војната во Украина беа трите најкоментирани теми на читателите на Радио Слободна Европа на Facebook изминативе десетина дена. Што се коментираше на социјалните мрежи ке слушнете од Горица Попова.
Северна Македонија ја одработи својата задача во однос на зачленувањето во ЕУ и сметам дека процесот треба да продолжи што е можно поскоро, а најавениот стратешки диалог со САД е процес почнат уште поодамна и не е никаква замена за членство во Унијата, вели американската амбасадорка Кейт Бърнс во изјавата во неделата на спортскиот аеродром Стенковец, каде што беа изложени најразлични авиони и хеликоптери што учествуваат во вежбата Брз одговор 22, што се изведува на полигонот Криволак со учество на повеќе илјади војници од 8 држави членки на НАТО. Бранка Крстевска со негативна реакција. Ич не се трудете, земете ги тие кои бараат членство. Народот не е заинтересиран по секоја цена. Сашо Ивановски постирал, обично ние кога ќе стасаме некаде, таму забавата е веќе завршена. Редовниот посетител на нашата Facebook страница Лута Ахмети со различно мислење. Време е за воеу, но имаме внатрешни шпиони, со тие видете да се смират, другото е лесно. Новинарите го искористија и присуството на премиерот Димитар Ковачевски на Стенковец за да го прашаат во врска со барањето на првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски за лидерска средба. Лидерска средба може да има, повтори Ковачевски, но за прашање што се стратешки. А го гледаме председателот на ВМРО ДПМН е одбројува како во некој лош акционен филм, таква лидерска средба нема да има. Зоран Миленковски напишал: «Тебе кој те постави да бидеш премиер? Ти немаш легитимитет да представуваш народ македонски, за брзо и тебе ќе ти судит народната власт». Бугарскиот историчар Стефан Дечев најави формирање Бугарско-македонска комисија за историја во Сенка, велејќи дека таа комисија ќе покаже дека не мора да има скандали по секоја средба на историчарите од двете земји. На нашите граѓани се чини им е преку глава, па Блажо Хугар страшниот забележува: «Аман доста е веќе со циркусиве». А Јагода Трајковска напишала: «Престанете со глупости, видовме и осетивме колку ни се големи пријатели, нема потреба повеќе од ова што досега го направија». Радио Слободна Европа со вести и видео снимки од теренот каде што се одвиваат воените действија во Украина и руските гранатирања на цивилни објекти ја следи војната во таа држава. Во постот на Цобе на Умовски се насетува иронија: «Браво, Руси, ви останаа уште само старечки домови и детски градинки».
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Русија ја бележи победата во Втората светска војна во Сенка на Украина. Путин на војната парада во Москва ја бранеше руската инвазија врз Украина, каде нападите се интензивираат во источниот регион. Украинскиот претседател Зеленски пак најави втора победа. Извештајот го подготви Јасмина Јакимова.
Председателот на Русија Владимир Путин ја оправда неиспровоцираната инвазија на Москва на Украина како неопходен потек за одбрана на татковината. Тој се обрати на традиционалната воена парада на Црвениот плоштад во Москва, за да ја одбележи улогата на Советскиот сојуз во поразот на нацистичка Германија во 1945 година. При тоа го повтори обвинувањето дека НАТО создава закани веднаш до своите граници и дека инвазијата на Украина е неопходна превентивна акција. Говорейки на Црвениот плоштад, рускиот председател повлече паралела меѓу борбите на Црвената армија против нацистичките трупи и акцијата на руските сили во Украина. Додека го критикуваше Западот, Путин не даде никакви индикации за промена на стратегиите, ниту пак дека ќе прогласи широка мобилизација, зашто постоја одредени стравувања во Украина и на Западот. Во својот говор на парадата, Путин повторно го прекори Западот дека не ги послушал руските барања за безбедносните гаранции и враќање на проширувањето на НАТО, тврдејќи дека тоа не и остава на Москва друг избор, освен да започне акција во Украина. Путин им се обрати и на војниците кои се борат во регионот Донбас во источна Украина, кој Русија вети дека ќе го ослободи од Киев.
Ви сражаетесь за родину, за ее будуще.
Вие се борите за татковината, за низината иднина, за никој да не ги заборави лекциите од Втората светска војна, за да нема место во светот за джелати, казнувачи и нацисти. Денес го браните она за што се бореле вашите татковци, дедовци и прадедовци.
Украинскиот председател Володимир Зеленски пак во видео обраќање до нацијата опустошена од војната, а во знак на одбележување на денот на победата. Вети дека Украина наскоро ќе има два денови на победата. Подсети на херојствата во Втората светска војна каде загинаа повеќе од 8 милиони украинци. Зеленски пред своите граѓани рече дека Украина повторно ќе победи.
Оној кој веќе ги повторува ужасните злосторства на целиот режим на Хитлер и копира се што направија, тој е осуден на пропаст, затоа што бил проколнат од милиони предци кога почнал да го имитира нивниот убиец. И затоа изгубил се. И многу наскоро ќе има два дена на победата во Украина. И никој ќе остане без ниеден. Победивме тогаш, ќе победиме сега.
Инаку денот на победата што Русија го одбележува на 9 мај е најважниот празник во земјата кој се слави со воени паради и огнометни с целата област. Во војната парада во Москва на Црвениот плоштад учествуваа околу 11.000 војници, а беа изложени тенкови и друга воена опрема.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Водечките западни експерти за фашизмот се согласуваат дека Русија на Владимир Путин е агресивна и опасна диктатура која дели некои карактеристики со фашистичките режими. Но тие велат дека самата земја не е фашистичка. Анализата ќе ја слушнете од Гоце Атанасов.
Во текот на последните неколку години, владата на председателот Владимир Путин спроведува се понемилосрдна акција против несогласувањето дома. И на 24 февруари Путин започна масовна воена инвазија врз соседна Украина, сакајќи да го оправда потегот со лажно тврдење дека со земјата управувале нацисти и наркомани, кои се наклонати на геноцид врз етничките руси таму. Многу критичари сугерираат дека тврдењата на Русија оти Украина е фашистичка држава најдобро се гледаат како проекција на ситуацијата внатре во самата Русија. Сепак, водечки научници за историјата на фашизмот и авторитарните режими за Радио Слободна Европа вела дека иако Русија на Путин надворешно на многу начини наликува на фашистички режим, таа не е фашистичка држава. А разликите меѓу класичната фашистичка диктатура и системот на Путин, велатие, можат да фрлат светлина врз тоа како се владае со Русија денес. Русија под Путин јасно е затворена и репресивна диктатура, вели Шери Берман, професор по политички науки на Универзитетот Колумбија, која го проучува популизмот и фашизмот. Но постојат многу различни видови диктатури, од кои фашистичката е само една. Стенли Пейн, автор на бројни книги за европскиот фашизам, вели дека Русија на Путин не е еквивалентна на фашистичките режими од Втората светска војна, но таа е најблизок аналог на фашизмот од тоа време. Меѓу карактеристиките на Путиновата Русија, кои се огледало на фашизмот, се историскиот реваншизам и преградката на мачокултот на Путин, вели Марија Снеговаја, постдокторка по политички науки во Вирджинија и визитинг научник на Универзитетот Джордж Вашингтон. Покрај тоа, како и Германија, Адолф Хитлер наведува Снеговаја, Русија доживеа верзија на Вајмарховиот синдром, скратен термин за чувството на дислокација, изолација и губење на статусот што Германија го доживеа по Првата светска војна и што Русија го имаше по распадот на Советскиот сојуз. Понатамошниот развој на двете земји беше делумно потекнат од способноста на лидерите да манипулираат со мокра мешавина на вознемиреност, носталгија и огорченост.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.